Vi vender oss til Gud i bønn. Fader i det høye, vi er her i Jesu Kristi navn for ditt osyn, fordi vi tror at den hele skrift er innåndet av Gud, fordi vi tror at Jesus, din elskelige Sønn, er vår frelser, fordi vi er overbevist fra ditt ord og erfaringen at det er bare ved troen på deg at vi blir frelst i kraft av det rensende blod og den soning du tilbeie brakte på Golgata. Nå ber vi deg, Herre, at du ved din Hellige Ånd vil gjøre ordet levende for den enkelte og også for mitt hjerte, så at samværet om ditt ord, både i dette møtet og det kommende møter, må bli oss til gagn og deg til ære. Takk for den herlige begynnelse i går, men du er likedan i dag. Hør du oss og bønn, hør oss. Vi ber, o Gud, i Jesu Kristi navn. Amen. Jeg skal lese fra det kapittel som står i profeten Sakarias, og er det fjerde kapittel, og som jeg tør si, er et kapittel som tåler å bli kalt fyldens kapittel i den gamle pakt. Vi leser da i Herrens navn de første seks vers, og dernest de siste fire versene fra vers 11 og kapitlet ut. Så kom engelen som talte til meg igjen og vakte meg, like som når en mann vekkes av sin søvn. Og han sa til meg, hva ser du? Jeg svarte, jeg ser en lysestake som er helt igjennom av gull, med sitt oljekar på toppen og sine syv lamper, og med syv rør på hver lampe som er på den. Og et oljetre stod ved siden av den, et oljekar på oljekarets høyre side og et på dens venstre side. Og jeg tok det ordet og sa til engelen som talte med meg, hva er dette, Herre? Og engelen som talte med meg svarte, vet du ikke hva dette er? Og jeg sa, nei, Herre. Da tok han til ordet og sa til meg, dette er Herrens ord til Zerubabel, ikke ved makt og ikke ved kraft, men med min ånd, sier Herren herskarenes Gud. Dette vers er nøkkelordet til forståelse av kapitlet, ikke ved makt og ikke ved kraft, men med min ånd. Det var det den gangen. Det er det fremdeles. Vi leser så fra det 11. Da tok jeg til ordet og sa til ham, hva er disse to oljetrær ved lysestakens høyre og venstre side? Og jeg tok annen gang til ordet og sa til ham, hva er det to oljegrene? Det var ikke spørsmål om trær, men grenene. Tett ved de to gullrenner som gullet strømmer ut av, det vil si den gyldne olja. Da sa han til meg, vet du ikke hva disse er? Jeg svarte, nei, Herre. Da sa han, det er de to oljesalvede som står hos all jordens Herre. Det vil si de to oljesalvede, det var folkets representanter og ledere, nemlig Josva som ypperste prest og Zerubabel som guvernør eller leder. Ja, det var ikke alene ham som var vanskelig ved å forstå det. Alle profetiske syner byr på vanskeligheter. Det er så. Det må man regne med. Med forstandens øyne er ikke alltid lett å skue igjennom. Men med åndens opplatte øyne er det muligheter. Og vi vil regne med å be om at han vil hjelpe oss til å skue inn i dette, i disse dyrebare sannheter. Men før enn at jeg begynner å tale over mitt emne, som kan hende du vil synes er søkt, og det er emnet et guddommeligt oljesyn og et guddommelig oljefelt. Som forteller oss om alt og den hellige ånd vil gjennomføre for at Kristus må få den plass i vårt liv, at vi blir lysende for ham. For alt dette som er sagt skulle havne og finne sin plass i lysestaken. Vi skal si noe om den senere. Men før jeg sier noe om selve synet, synes det er på sin plass å si noe om profeten, budbæreren, som Herren utvalgte til å formidle dette syn. Profeten Sakarias. Han ble født i Babylon under det babylonske fangenskap. Under siste del av fangenskapet. Og han kom hjem med dem som vendte tilbake til Jerusalem og til Israel. Som sammen med de av Juda og resterne av de ti stammer som var igjen, som også ble med. Og han var bare en ung gutt da. Han var av prestelig herkomst og ble prest. Men ble av Gud utvalgt til å være hans profet. Og hans virketid, det var omtrent 33 år. Han døde som en gammel mann. Den jødiske tradisjonen forberetter nemlig at han var medlem av Sanhedriet, det vil si tolvmannsrådet, regjeringen under okkupasjonsmakten, og som også var en slik regjering på Jesu tid. Men det her var jo cirka mellom 400 og 500 år før Jesu fødsel. Denne beretning fra Talmud forteller at han var i en av de ledende i det hjemvendte samfunn. Og det som berettes om her, har dyp åndelig betydning. Vi må ha en innledning til det før enn at i de neste emnene, at de kommer til tolkningen av dem. Nå er jo Norge blitt en oljenasjon, og har både sine gode og dårlige følger. Og det er mange i dag som er interessert i oljeleting, oljeboring, oljespekulasjon og oljefortjeneste. Forurensningene og følgene, det er ikke så mange som tenker på. Men der er et felt og et område som kan kalles en guddommelig oljesyn her i kapitlet, og et oljefelt. Og dette synet og den oljen, den er beriker sjelen. Det er som en herlig ånd får lov å gjøre Kristus levende for oss, for det er hans oppgave å vise hvilke kanaler at han benytter for å føre frem den guddommelige olje, så å si åndens fylde og ånden selv, til hjertene så de blir lysende for ham. Og denne olje, den er ikke forurensende, men den er rensende, og renselsen, den er Jesu Kristi blod. En skjønt blodet ikke er nevnt her. Og alle dem som mottar dette, blir preget av ham, og vil stå som et vitnesbyrd for ham. Og det er det vi ville så gjerne, at han skulle ha førsteplassen i vårt hjerte, og at han skulle få lov å prege vårt liv, både under møtene og når vi kommer hjem. Det er hans hensikt og hans mening med dette. La meg da få lov å gå over dette så at vi kan få se det. Han fikk jo se en lysestake. Den minner også om det som fantes i det aller helligste. Og det aller, nei, det hellige, i tabernaklet og i tempelet. Og sådan som forgården avskygger det som foregikk der, Kristus i verden, men også den troende i verden. For det er et skill med dem, de hadde naturens lys. Så avskygger det hellige, den troende i Kristus, det skjulte livet med Kristus, altså det som er skjult for verden. Og der var lysestaken, der var det. Og således kan vi da forstå dette, at dette synet som her viser oss lysestaken, må der indirekte ha noen ting å si oss angående hans menighet på jord. Det har en bokstavelig side, men den har også en åndelig side som vil komme. Og oljen som omtales her, anskueliggjør for oss den hellige ånd. Enten det var hvor som helst i skriften hvor oljen er nevnt, står den for den hellige ånd. Men den hellige ånd var oljen var aldri i virksomhet uten som blodet var kommet først. Det gjaldt tabernaklet, det gjaldt den synder som skulle bli renset fra sin spedalskhet. Oljen, blodet på høyre ørelapp, blodet på høyre tommelfinger, blodet på høyre tommeltå, for at man måtte høre Herrens ord på blodets grunn, at man måtte virke og leve på blodets grunn ved den hellige ånds makt, og vandre på blodets grunn ved den hellige ånds kraft. Hver gang oljen er nevnt, så står det i forbindelse. Der er alltid et underlag, og det er Kristi fullbrakte frelsesverk. Det kan aldri påpekes for meget. Det kan man aldri trykke for meget på. Blodet, blodet, nåden, nåden, Kristus alene. Det er ham vi er samlet om. Det er ham vi ønsker skal ha førsteplassen. Det er ham vi ønsker at ordet skal meddele oss de forskjellige sider av også i denne stund. Så var lysestaken denne var av gull, og gull i skriften, den står for den guddommelige rettferdighet. Og er det hamret gull, så står det i forbindelse med Guds rettferdighet, gitt oss på grunn av Golgata-verket. Det er han som ble prøvet i alt, han som ble såret for vår overtredelse, knust for våre misgjerninger, og straffen ble lagt på ham for at vi skulle ha fred. Hammerslagene de ramte ham for at du og jeg skulle gå fri. Det var dette. Dette er denne fyllen som vi da skulle tenke ved. Men la oss se det fra en annen side. La oss gå over det igjen. Det er nødvendig å ha dette syn for øyet. Det var jo et guddommelig oljesyn og et oljefelt. Og det var to oljetrær. Det var jo dem som produserte oljen. Altså blir det to oljeprodusenter. Så var det to grene. Det var jo dem som førte oljen videre. Det vil si at det ble oljeleverandører. Så var det to oljeledninger. Og disse ledninger, de førte olje. Da ble det jo de oljetransportører. De transporterte den videre. Det kom fra treet gjennom grenene og gjennom ledningene. Så var det et oljekar, eller en oljetank, om du vil. Og det var jo en reservat. Det var jo et samlingssted. Der var det ble oljen samlet som alt var produsert for å komme dit. Dit kom det. Det var hovedstedet. Det var det sted hvor det hele skulle samles. Og så ser vi da også at det var syv ledninger. Og i virkeligheten kan det være 49, 7 ganger 7. Det fremkommer i flere oversettelser, men vi holder oss til det 7. Og disse, de var da fordelere av alt det som fantes i tanken i oljekaret. Og hvorfor? For at det skulle være rikelig med lys i lampene. For at det skulle lyse opp forholdene der hvor det stod. Så viktig det er det. Og så ser vi jo de to oljesalvede. Alt dette, det er å se. Det er jo givet at en syk rikholdig syn må ha dype åndelige betydninger. Og i virkelig har det det. Vi kan godt si den deler seg opp. Alt dette deler seg på en trefoldig måte. For det første så er det historisk. Historisk hører fortiden til. For det annet så er det profetisk, som her tilsiktes, det hører fremtiden til. Men i all Guds ord i det gamle er det noe som heter tillempning. Tolkningen er én. Anvendelse er legio. Og ellers vil vi jo ikke få noe ut av det som for eksempel er sagt om Israel, uten at vi også kan se det symboler på det Gud vil gjøre i sin menighet. Det er evangelisk. Det er evangelisk siktepunktet som vi skal komme tilbake til i dette. Enten du vil kalle det tolkning, eller du vil kalle det anvendelse, det får du gjøre som du vil. Det er med andre ord frembringe for oss åndelige sannheter i billedspråk, som man finner beskrevet i Det nye testamentet, som gjelder hans virkemåte på nytestamentlig grunn. Det var altså denne side som vi her skal sammen. La oss da igjen ta et nytt titt på saken, et nytt beskuelse. Altså, for å se litt nærmere både på den historiske og den profetiske og den evangeliske side. Jeg vil da nevne i den forbindelse at dette synet har det historiske, et historisk siktepunkt. Det var da tiden, profetens tid, mellom 400 og 500 år før Kristi fødsel, efter at Israel var kommet, eller det jødiske folk var kommet hjem fra Babylon. Og det som skjer her, skjer ca. 20 år efter hjemkomsten. Hjemkomsten under Esra og Nehemias, hvor det blev en veldig vekkelse. En veldig vekkelse. Så dypgående at den satte spor for eftertiden. For det er alminnelig antatt og ment dette, at farisæerne, de avsondrede, de adskilte, de såkalte hellige, de var så at sige, det var så at sige fortsettelsen av den vekkelse som begynte på Nehemias og Esras tid, som har stivnet hen i former og døde skikker og ceremonier, hvor det bare var bokstaven og ikke ånden til stede. Sådan kan det gå, og sådan har det gått så mange ganger, at vekkelsesfolket, de har levet og hatt en stor innflytelse, og efter slekten som har fulgt i deres spor, har holdt tradisjonen ved like, men ånden har ikke fått sin makt, blodet har ikke fått gjort sin gjerning, sannheten har ikke blitt ført frem som det skulle være, at det rammet hjertene, slik at det ble erkjennelse til fred og frelseopplevelse. Vi ser det, mange kirkesamfunn for eksempel, som før var levende, kan være døde, og individer kan ha det samme. Dette er en påminnelse, så dette her siktet altså til tiden. Da dette ble skrevet, var Israel falt tilbake. 20 år efterpå var det like som at det var bare formene igjen, og syndige vaner og praksis rådet blant folket. Det er den historiske bakgrunnen, og den skal man alltid ha for øye når man ser for eksempel at synden griper om seg i et land som kalles kristne, et kristent land, hvor Bibelens sannheter blir tråkket under føttene, og man ikke ønsker lenger at stole på denne boken og rette seg efter denne boken. Da er det fare på ferde. Da bør man så at sige stoppe opp, og heller komme på knæ og bede Gud om nåde og velsignelse, at de gamle sannheter må være levende i sjel og sinn, slik at det er en levende virkelighet. Når jeg ser utover denne forsamling, med de mange unge, pyntelige og pene, så kan jeg fortelle dere at det er menigheter, hvor ungdommen i stedet for å se ut som en kristen ungdom skulle se ut, ser ut som lasaroner, og der ikke er noen forskjell på det, mann og kvinne. Dette er betenkelig, derfor er det nødvendig dette, at ånden må få lov at overbevise om synd, og om rettferdighet, og om dom, og at ordet så også liv får gå inn i hjertene til selve ransakelse. Og da flyter også Guds ånds olje, og kommer til at man blir lysende eksempler i denne verden. Man har fått det indre, den guddommelige, ved Herrens død og soning og blod. Og så kommer det den levende lys ved åndens liv i vårt, det levende praktiske kristendiv. Men lat meg igjen få lov å si, dette syn har også et kristologisk, ikke alene historisk, Men det har ett kristologiskt siktepunkt. Kristologiskt, det vill säga det som här står i förbindelse med Kristus, gäller Kristus. Han är ju lysestaken. Och detta här, för att komma tillbaka, detta här var ett lys som stod utanför, en staka, en lysestake som stod utanför, icke i templet, icke i tabernaklet, men det här stod utanför. För där var två träd, och det var också sannolika träd in i Herrens hus. Det var det. Lysestaken, det är ett bilde på ham. Kristus som lysestaken. Kristus som oljekar. Vår hans fylde, vår gudomens fylde är samlet i Kristus. Och låt oss aldrig glömma detta, att Gud samlar allt i Kristus. Och ska vi ha någonting så må vi ha det från ham. Ellers blir det falsk bekännelse och falsk upplevelse. Och jag är rädd för att det är mycket av det i vår dag. Som bär ett präg av det. Som icke har sett sin synd och icke sett fördärvelsens avgrund i sitt inre. Och därför har heller icke sluppit Herren till, slik som han skulle. Och slipper Herren till, det är full kapitulation. Och stryk upp röstfanen och låter Kristus råd i sitt liv. Ja, mina vänner, detta är denna sida. Och dessa två oljegrenarna. Enten du vill som tolkning eller som tillämpning. Låt oss se tillämpning. Mindre och stärkt om Jesu Kristi två naturer som sant människa och som sant Gud. Och utan dessa två naturer vill icke den gudomliga olja kunna flytta in till våra hjärtor. Vill det vara en omöjlighet. För som Gud kunde han icke fjärna synder för ett människa. Det var alene Jesu blod, eller att han blev människa och döde, att det var. Så där är den sidan också här. Men jag tror också att detta synet har ett ekklesiastisk siktepunkt. Ekklesia, det är hans nytestamentliga menighet. Och det är ju det som den syvarmade, som de syv lys på lysestaken. I verkligheten så är det så här, så står det i en slags avrundet kors. Med en stamme. Och visa att du vill, ska man se Kristus Jesus i sin förbindelse med henne, som om man finner korset någon städer, hvor korset blir det fremtäde. Ikke för bara den enkelte, men för de många. Men detta är bara den ena sidan som jag då nämner här. En ekklesiastiska sida. Hans nytestamentliga menighet. Som man har kallt ut av världen. De är i världen, men de är inte av världen. De står utanför världens väsen och världens samfund. Han har gett dem en plats på sig, så de skulle få leva och vara hos ham. Mega kunde se som detta. Det är denna sigen. Nu är det den ting att vara klar över. Att i templet var det icke två oljeträd. Det är utanför. Då måste det sikta till det som är omtalt i uppenbaringsboken. I det första kapitlet och det tolfte vers. Om de syv lysestakar. Eller lampor. Som avskygger den lokala menighet. Antänt av den helige ande. Vår Kristus med guldsaxen klipper tyven i veken. För det är alltid någonting hos oss som må beklippas. För syndens skyld, för den gamla naturs skyld. Så går han mellan sina, den lokala menighet, den syv menighet. Men också den universala menighet. Dessa syv menighet bestämde perioder i menighetens hushållning. Och den sista Laodikea-menigheten, låt mig ta det med. Vet du vad det betyder? Jag finner den 5-6 forskjelliga förklaringen för att gedigna bibelförtolkare. blant annet dette. Laodikea, folkets røst. Og Laodikea, det er endetidens menighet. Folkets røst, har det noen gang hvor folkets røst har vært hørt som i dag, og spørges efter. Men hvor mange spørger efter Herrens røst? Folkets krav er en annen betydning av ordet folkets krav. Aldrig i verden har det vært sånn kravmentalitet som det råder i dag. Og denne kravmentaliteten er ved at ødelegge og ruinere landet. Hvorfor vil de ikke se det, og hvorfor like innrømmes? Det er bestemte grunner for det. Skal jeg ikke komme inn på? Hør her, kravmentaliteten. Krav, det er jo det man vil. Men hvem spørger efter? Det er få som spørger efter Herrens vilje. Jeg er her for å spørge efter Herrens vilje. Du er her for å spørge efter Herrens vilje. Ellers har ikke du kommet til dette møte, min venn. Herrens vilje er avgjørende fremfor din og min vilje. Vår vilje fører alltid ut i uføre. Men kommer Herrens vilje til å være den rådende, så er det beste for tid og evighet. Og det er Herrens vilje. Og den tredje ting som det navnet Laodikea er fører det med her, det er folkets justis, lovgivning. Tror du dette her er tilfeldigt, at en slik betydning er i endetidens menighet? Nei, det er innåndet av Gud. Det er åpenbarelse av endetiden som nærmer seg når menigheten er borte. Antikrist. Tider da alt sammen skal drettes efter den sataniske ideologi som aldri før. Men det er jo menigheten borte, gudskjelov for det. Altså har dette, denne siktepunkt har en symbolisk betydning. Hvor lyser staken, der er det menigheten som dens plass var Kristus får lov at gjøre på den og virke gjennom dem. Jeg må ta enda et nytt syn, og det er det ikke eklesiastiske, men det er det profetiske. Det profetiske hører nytiden til, og det som er sagt her om Josva og sagt om Zerubabel. Ikke ved makt, ikke med kraft. Og der er det de som kommer frem og skal gjøre Herrens vilje. Så har det en profetisk siktepunkt som vi finner i åpenbaringsboken om de to profeter, de to vitner under den store trengsel, efter at Antikrist har fjernet Guds ord fra jorden. Da er det at Herren sender to profeter. For da har de ikke Guds ord å rette seg av. Om folk vil være klar over dette, at da Gud ga oss Johannes åpenbaringsboken, så sendte han bud med sin engel og viste det synet til Jordan. For å vise sine tjenere det som snart eller hurtig skal skje. Han glemte ingenting. Vi har rette snoren her. La oss rette oss etter den. La oss rette oss efter det som står i boken, uten i stedet for det som står utenfor boken, eller kommer frem utenfor boken. For ofte er ikke det å stole på, men skriften kan du stole fullt og fullt og fast på. Så er det med hensyn til det nasjonale. Jeg tenker noen av dere har ventet på det. Et nasjonalt siktepunktet. Jeg har jo nevnt det historiske, det utfallet. Og her er det, for jeg skal si dere, jeg har pløyet gjennom mange kommentarer, og gjennom eget bibellesning angående dette. Unnskyld, ta det ikke som skryt, for jeg har ingenting å skryte av. Jeg kjenner vel mine egne skrøpeligheter og svakheter, både språklig så vel som andre måter. Men jeg ber ikke om unnskyldning for mitt budskap. Det gjør jeg aldrig. Det andet kan jeg be ofte om unnskyldning for. Og det er her. med dette. Og det er mange tolkninger. Jeg sier det her, at dette syn gjelder profetisk. De to profeter i trengselsiden, som skulle lede til de to embeder som Kristus skal ha i tusenårsriket. Som ypperste prest er han i dag, men han skal fortsette å være det. Og Kristus som regent, ikke lokalt, men universalt, det er de to. Ypperste presten Josva, ypperste presten Josva, som profeten fikk se i den skitne drakten, og hvor det minner oss om ham som ble gjort til synd. For det var ikke synden, det var det ytre som var lagt på ham, de skitne klærene. Og det var en som tok både synder på seg, men som fikk, som fremstod i herlighet, i et herliggjort legeme, og i den ypperste prestelige drakten, og i den ypperste prestelige drakten som avskygger Kristus under sin tusenårige virke her på jorden, som folkets formidler av det guddommelige gode. Det er det det sikter til. Men dette synet gjelder ikke Israel personlig, men det som skulle komme til Israel formedels. Ja, men hvordan så med disse to, med oljetrær? Ja, men Israel er jo omtalt som et oljetræ. Ja, det er det. Men aldri som to. Og aldri som to trær med en gren hver. Og det er andre som er omtalt som oljetrær. Men de, altså hedninger, omtalt som et vilt oljetrær. Det er 4-5 forskjellige steder i skriften hvor at de forskjellige ting er omtalt, ulike ting er omtalt som oljetrær. Og Israel er oljetrær. Men ikke et sådant. Et oljetrær kjennetegnet ved at det har en masse grener. Og disse grenene, ut på dem, der vokser det frukter. Og de kalles oliven. Og ut av disse knuste frukter, eller når de knuses, flyter oljen. Her er ingen frukter. Her er det grenene selv som gir oljen. Som er leverandører. Og jeg mener der, at der har vi symbolsk, illustrativt, billedlikt, en henvisning til Jesu Kristi to naturer, og uten det kunne Gud ikke bringe menneskeheten til guddommelige velsignelse. Og hvis det nå var tilfelle at dette oljetræet, disse to oljetræet var Israel, hva ville det da være? Et oljetræ er meget høyere enn lysestaken. Da ville det være det samme som å si at guddommens fylde var i Israel, og den fløt gjennom diverse kanaler, og havnet i Kristus og hans menighet. Eller kan vi si at den fløt Israel, og den velsignelsen skulle flyte gjennom kanaler til presteskapet, som var formidler av Guds visdom. Det er jo stikk det motsatte. Det er jo stikk det motsatte. Her er et bilde av guddommens fylde, hvor at han vil komme menneskene i møte med det himmelske, således at da må det gå gjennom visse kanaler, for at det kan komme til ham som har vært menneske, og som Gud har hele Guds fylde bor der, for at det kan komme derfra over til den forskjellige menighet, enten det er det lokalt eller den universale menighet. Dette var det. Behovet var stort. Det menneskelige strekker ikke til. Det var det guddommelige som måtte til. Dette er innledningen, men jeg synes at den er nødvendig for å få se hva som her er tilsiktet. Og så skal vi da dvele ved neste gang. Når denne oljen begynner, når Gud begynner, på hva måte Gud begynner, at bringe det guddommelige til det menneskelige. Via Kristus, gjennom ånden, slik at det blir noe nytt i denne verden. Herre vår Gud, vil du ved din ånd gjøre ordet levende? Vil du ved din ånd la til Kristus få en første plass i vårt liv, slik som denne lysestaken hadde i sentrumet? Og må du gjøre det slik at ånden må få lov å virke fritt, ånden virke lysende og levende, fordi at kontakten med deg er din rette orden. Har jeg sagt noen ting som du misliker, så må du tilgi det. Du vet at mitt hjertes ønske er å peke på deg, å forherlige deg, at dem som lytter til ordet må få lyst, mer lyst til å bli Kristus lik, og et nært, inderlig samfunn med ham. Fortsett du i møtene som kommer med vår bro, som skal fortsette, at din vilje må skje, og at vi må drages nærmere til Herren. Hør oss, du, vår Gud, i Jesu Kristi navn. Amen.